Durante o século pasado, no noso país se manipulou, se introduciu alrededor de 2,6 toneladas de amianto. O pico máximo do consumo se produciu nas diferentes industrias entre os anos 1970 e 1980. Traballadores do sector naval ferrolán foron algúns dos grandes perxudicados polas asbestosis, ese cancro de pleura que provoca o amianto. Tamén en Cádiz, en Cartagena ou en Euskadi están padecendo estas consecuencias. O tempo medio de exposición do amianto dun traballador foi de aproximadamente 20 anos. Ferrol é a cidade europea ademais con máis casos por cada 100.000 habitantes. Moitos se quedaron no camiño, como Rafael Pillado, que era o portavoz desta entidade co que vamos a falar a continuación, con Agavida, Asociación Galega de Vítimas do Amianto, pero dende esta entidade seguen loitando para que estas vítimas sexan compensadas. O pasado lunes, ademais, tivo lugar unha reunión por parte da Federación de Asociacións de Vítimas do Amianto coa ministra, neste caso, de Inclusión e Seguridade Social, con Elena Saiz Delgado. Unha boa nova dentro do que cabe, porque as reunións non se producían do ano 2023. Hoxe nos acompaña, por parte de Agavida, Xoán Xosé Pita. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, cal foi o resultado desta reunión na que vosotros dos estivechedes presentes de algún xeito a través de FEDAVICA, da Federación?
Sí, nos estamos representados pola Federación e a verdade é que a reunión finalizou sin ninguna novedade. O que resultou frustrante para as vítimas porque non se produxeron ningún avance dentro do ano 22 que se aprobou o fondo de compensación, que estamos pendentes do regulamento e, polo tanto, esa reunión pois non marcou, digamos, unha data para o inicio, para a formación da mesa para negociar ese regulamento. Por lo tanto, xa digo, foi unha reunión frustrante e si me atrevo a decir tamén indignante, porque por parte da ministra e do subsecretario que tamén que estaba presente, pois non houbo ningún avance, nin tampouco ningún compromiso firme para asentar esa mesa para tratar o tema do regulamento.
Hai dous anos que se aprobou unha lei que permitía poñer en marcha este fondo compensatorio para as vítimas do amianto. Aínda non hai redacción, tampouco deste fondo, pero sí que hai consignados 25 millóns de euros nos presupostos xerais do Estado. Que está a suceder? Por que credes que esta lei non avanza?
Vamos a ver. Non dous anos, estamos falando de que o fondo de compensación se aprobou no Parlamento, no Congreso, en xullo do 2022, o sea, vamos xa para tres anos. E dende entón, o único que non houbo ningún avance, por iso digo que o compromiso desta reunión tiña que ser para marcar unha data para o inicio de negociar ese regulamento. E máis, todavía non se contestaron as alegacións que había presentado no seu día a Federación a ese fondo. Entón, polo tanto, estamos en tres anos non houve ningún avance.
En que situación están agora as víctimas, as persoas que padecen de
totalmente
asbestosis?
Totalmente indefensas. Ese fondo viña para compensar de alguna maneira as víctimas porque temos dúas clases de vítimas. Temos as vítimas que teñen a donde reclamar e temos as vítimas a donde non poden reclamar. E me explico. As vítimas que teñen, que todavía as empresas están en funcionamento, como pode ser os asteleiros, como pode ser a Marina, teñen a donde reclamar. Pero estas vítimas que as empresas desapareceron non teñen a donde reclamar. Entón, claro, este fondo de compensación viña, de alguna maneira, para resarcir a estas víctimas que non teñen a donde reclamar.
Pero falas de que hai víctimas que teñen onde reclamar, como o caso dos asteleiros e da Armada.
Pero teñen que
Sí, teñen que reclamar, pero non hai resposta por parte destas empresas.
Teñen que reclamar a través do xuzgado. E o xuzgado é lento e sabemos a moitas veces que hai resolucións que, dende logo, non cubren o perxuicio que causou o amianto. Entón, eu creo que o goberno aquí nos está tratando como unhas vítimas de segunda. E me explico por que consideramos que nos está tratando como vítimas de segunda. A maioría dos afectados é xente maior. Xente maior que non ten posibilidades de salir á rúa a protestar.
Pero además están enfermos.
Eles claro. O saben. Entón, polo tanto, a nós nos teñen aí un pouco, digamos, deixados, porque saben que non nos podemos mover, porque as vítimas, de verdade, están en situacións que non están como para salir á rúa para protestar.
Diferentes estudos tamén afirman que seguirán evidenciándose as consecuencias do amianto aínda ata o ano 2030. Cantos afectados hai hoxe por hoxe que, dos que tendes constancia aquí na cidade de Ferrol?
Vamos a ver, na comarca de Ferrol, na comarca de Ferrolterra estamos en torno ás 10.000 vítimas.
10.000?
10.000 vítimas. O sea, vítimas que, digamos, que teñen fibras das vestosis. Mesoteliomas están aparecendo, pois prácticamente todos os meses está aparecendo algún mesotelioma. Mesotelioma quere decir que a persoa que o sufre, pois estamos falando de un ano de vida. Un ano de vida. Os mesoteliomas están aparecendo despois da exposición do amianto ao longo de 50 anos. O sea, foi o caso de Rafael Pillado. Sí. Compañeiro Rafael Pillado, ao cabo de 50 anos, de ter esas fibras, desarrolla un mesotelioma. Pero están aparecendo carcinomas, están aparecendo, bueno, placas pleurales están aparecendo prácticamente todos os días. E eso que non, a xente non se revisa como se tiña que revisar. E que tamén hai outra cousa, que tamén estamos deixados un pouco por parte dos Sergas, de que non se están facendo os reconocimientos, non se están facendo tampouco os controles que se tiñan que facer.
Como isto?
Iso é que todos os que están afectados teñen que pasar un reconocimiento anual. E non se está a facer. Hai retrasos de hasta 4 e de 5 anos en esas revisións. E logo despois, agora unha persoa que aparece afectada con amianto, pois tamén ten un retraso por parte dos Sergas para chamalo, para facer a revisión pertinente, para clarificar se efectivamente ten fibras ou non ten fibras.
Tremenda esta situación. E foi no ano 1987 cando se proibiu utilizar o asbesto na fabricación de barcos. Vemos que tantos anos despois non cambiou moito a situación, senón que están aparecendo aínda estas víctimas. Este fondo de compensación, para que e por que sería necesario?
O dixen xa, o sea, o fondo de compensación é necesario para resarcir as víctimas do dano causado durante o longo destos anos. Víctimas que teñen de reclamar libraría de o mal trago de que ten que facer de pasar polos xuzgados. As que poden reclamar porque as empresas están todavía en activo. E para as víctimas que as empresas desapareceron, pues, digamos de alguna maneira, é un balón de oxíxeno que poden verse de alguna maneira compensados polo dano que se causou.
Bueno, curiosísimo porque empresas, como no seu tempo Navantia, tamén atribuían nese tempo estos males dos traballadores ao tabaco. É dicir, que a unión tamén dese factor o tabaquismo aínda empeora, non? Digamos, a esta enfermidade, pero como que se botaron balóns fora.
Sí, vamos a ver, o tabaco, digamos que sirveu de paraguas un pouco para tapar o dano que estaba facendo a asbestose. As empresas tardaron moitísimo tempo en reconocer ou en demostrar públicamente de que estaban causando un daño nos traballadores. E os traballadores, de alguna maneira, se sentiron enganados, porque esta ocultación que se tuvo durante todo este tempo do dano que estaba causando a asbestose, moitos traballadores o desconocían. Morreron moitísimos traballadores dos asteleiros de cáncer de pulmón, que decía, morreu de cáncer de pulmón. No, morreu do mesotelioma, porque foi a consecuencia das asbestosis. Pero claro, daquela, ainda hoxe en día, hai médicos que se resisten moitas veces a aceptar de que o asbesto, a asbestosis, é o causante dese cáncer.
Bueno, seguiré desloitando seguramente como facía no seu tempo Rafael, pillado vítima tamén desta enfermidade. Xoán Xosé Pita, portavoz de Agavida, graciñas por acompañarnos.
Sí, moitas gracias e tamén quería adiantarche de que por parte do Ministerio se nos convocou para unha reunión para o 7 de marzo. O sea, houve unha convocatoria, parece que as presións que estamos a facer están dando resultado, e o 7 de marzo temos unha nova reunión coa ministra.
Estaremos pendientes deste tema. Graciñas.
Moitas gracias.